Qirg'izistonda hukumat va nohukumat tashkilotlar bilan uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan Dan Malinovich IFS saylov tizimlari bo'yicha xalqaro jamg'armaning bu mamlakatdagi vakili. Qirg'izistonda fuqaro jamiyati faol, ammo hukumat va xalq hamon bir-biridan uzoq, deydi u.
There isn't really a culture of in the government that they need to explain themselves to the citizens.
Hukumat jamoatchilikka o'z siyosatini aniq tushuntirmaydi va maqsadini aniq ayon etishga qiynaladi. Natijada odamlar turli mishmishlarga ishonishga majbur. Rahbarlar ongiga xalqqa har bir siyosiy qadam haqida hisobot berish kerak degan tushuncha hali singmagan.
Ammo, deydi mutaxassis, qo'shni davlatlar bilan qiyoslaganda Qirg'iziston matbuoti ozmi ko'pmi ochiq muhokama maydoni. Odamlar fikr bildira oladi. Ammo so'nggi paytda prezident Kurmanbek Bakiyev muxolifatga bosimni oshirmoqda, deydi Dan Malinovich.
At the moment that it's more like that the opposition is under pressure from the president. Pretty much all of the opposition members have either charges brought up against them.
Muxolifat bahorga borib hukumatga qarshi namoyishlarni boshlaymiz der ekan, harakatning yetakchi a'zolariga jinoiy ayblar qo'yilmoqda. Ularni yomon otliq qilishga urinishmoqda.
By the prosecutor's office the charges may be brought against them.
Qirg'izistonning ko'zga ko'ringan muxolifatchilaridan biri, Atamekan partiyasi rahbari, o'tmishda parlament spikeri bo'lib ishlagan Umarbek Tekebayev noqonuniy ravishda qurol olib yurganlikda ayblanmoqda.
Мы считаем, что первопричиной многочисленных пороков нынешнего политического устройства является концентрация власти в руках президента страны.
Tekebayev Salaval Vashingtonga safar qilganida Amerika ovozi bilan suhbatlashib, Qirg'iziston bugun nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va hatto axloqiy, ma'naviy inqiroz ichida degan edi. Uningcha mamlakatda hukumatga nisbatan ishonch yo'qolgan.
В условиях административно-бюрократического, недемократического государственного управления личные интересы руководящей группы чиновничества устойчиво преобладают над общественными и частными интересами граждан.
Qirg'izistondek ma'muriy byurokratik usulda boshqariladigan davlatda bir guruh amaldorlarning shaxsiy manfaati hamisha xalq va fuqaro manfaatlaridan ustun turadi, deydi Tekebayev. Mamlakatda turmush darajasi past va rivojlanish sekin. Xalq orasida Amerikaga nisbatan munosabat ancha ijobiy bo'lsa-da, Rossiya bilan iqtisodiy hamkorlikni oshirish kerak degan umumiy qarash ham mavjud. Odamlar, deydi Dan Malinovich, Manas masalasiga ana shu nuqtai nazardan qaramoqda.
Russia has a long-term plan by the virtue of its geographical position. This is its backyard. Russia does not think of Central Asia in terms of 1, 2, 5 or 10 years.
Rossiya bu yerda uzoqni ko'zlab siyosat tutmoqda. Kreml bir emas, bir necha yuz yil o'z hukmronligini saqlab qolish va oshirishga harakat qilmoqda. Amerikani shundan kelib chiqib, mintaqaga nisbatan o'z siyosatini belgilab olish kerak.
Then I think a long-term plan and a long-term strategy should be developed.
Rossiya va amerikalik ayrim ziyolilar fikricha Kreml Qo'shma Shtatlarni Markaziy Osiyodan bir amallab siqib chiqarib, butun sobiq Sovet hududi bo'ylab o'zi yakka siyosiy o'yinchiga aylanmoqchi. Nimaiki hamkorlik yoki muammo bo'lsa, mana biz bilan gaplashing va ishlang, deya ishora qilmoqda. Qirg'izistonni Manasdan Amerika kuchlarini chiqarib yuborishga undab, o'zi Vashingtonga yordam taklifi bilan chiqayotgani bunga yaqqol misol, dedi siyosatdonlar.
Looking purely from Kyrgyz average person's point of view, I don't think there'll be a lot of
Dan Malinovich mintaqa hayoti bilan yaqindan tanish mutaxassis esa masalaga kengroq qarashni maslahat beradi. Qirg'izistondagi kichik jamiyat uchun iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanish yo'lida turgan to'siqlarga diqqatni qaratadi. Davlat tizimida korrupsiya va mas'uliyatsizlik chuqur ildiz otgan. Bunday jamiyatlarda rahbarlardan ichki va tashqi siyosat bobida ma'qul qarorlar qabul qilish, xalq manfaatini o'ylab qadam tashlashni kutish qiyin. Jamoatchilik bugun Qirg'izistonni qisqa muddatli hamkorlik bilan bog'liq masalalar emas, yuqorida tilga olingan yulg'ichlik, manmanlik va qonunni pisand qilmaslik kabi illatlar qiynayotganini yaxshi biladi. Navbahor Imomova, Vashington.